Tervetuloa kuuntelijat, seuraatte Kristillisen keskuksen Taivaskanava-ohjelmaa ja studiossa kanssani ovat Reijo Klinu Loikkanen ja Olli Karhi. Tervetuloa molemmat.
Kiitos.
Reijo, sinua voisi ehkä luonnehtia sillä tavalla, että olet entinen elinkautisvanki ja nykyään teet vankilalähetystyötä. Ja sinusta on Olli kirjoittanut tämän kirjan Klinu. Miten sä jouduit tuohon vankilakierteeseen, jossa olit pitkän aikaa?
Siihen ei ihan yhden sanalla vastaakaan. Et miten mä jouduin vankilakierteeseen? Siellähän on taustalla tällainen lapsuuskuvio, missä asiat ei ihan välttämättä ihan normaali systeemin mukaan mennyt. Ja sitten koulukoti kuvio, sitäkin kesti monta vuotta, niin nämä on sieltä taustatekijöinä, että miten mä jouduin, oli niin kuin evästämässä mua sinne vankilaan. En mä siihen sen ihmeellisemmin osaa vastata.
Eikö tilanne ollut niin, että vähän yli nelikymppisenä, niin suurin piirtein reilu puolet sun elämästä oli ollut vankilassa?
Vankilassa, joo. No.
Miten kotona? Niin oliko perhe ihan, kaikki oli kunnossa?
Ja ei ollut. Et isä oli alkoholisti ja vaikea luonne. Ja mä pelkäsin isää. Ja tästä sitten lähti sellainen prosessi, että en uskaltanut siellä kotona olla ja jäin pois. Ja koulu tietenkin heikkeni, koulun käynti. Ei tuolta ole niin helppo käydä jostain puistosta tai rapusta kouluun. Ja sitten joutui varastamaan ruokansa, että elin. Nämä tuli siihen jo aika nuorella iällä.
Miten totuit sä jotenkin nopeasti semmoiseen elämään?
En tottunut koskaan. Mä tiesin aina, että ei tää ole niinku oikeeta elämää, mutta en mä voinut sille mitään.
Et ei ollut periaatteessa kokenut, että olisi ollut vaihtoehtoja siinä tilanteessa. Mites Olli Kari, sä oot kirjoittanut tämän kirjan Klinusta. Niin mikä on sun analyysisi, kun sä oot tutustunut tähän taustaan perijuuren?
Mä olen hirveästi varonut tekemästä mitään analyysejä tuosta Loikkasesta ja sen elämästä, vaikka uskon, että mä tiedän ehkä vaimonsa Kerttua lukuun ottamatta, niin ehkä parhaiten sen koko storin ja ne vaiheet. Mutta kyllä tietenkin tässä, kun tästä lapsuudesta ruvettiin puhumaan, niin kyllä mä näkisin sillä tavalla, että Reijon story osoittaa hirvittävän julmasti, jos niin voisi sanoa, sen, että mitä rikkinäinen lapsuus sitten, mihin se voi johtaa. Etkin niistä olosuhteista tosiaan, mitkä Reijo tuossa nyt vähän varovasti kuvasi, niin olihan nämä karmeita, että kun alle kouluikäinen poika joutuu yöpyyn Hesassa rappukäytävissä ja puistoissa ja tosiaan pelkää koko ajan kotona, niin jotenkin on aika vaikea käsittää, että niistä välttämättä sitten pääsisi ehjään elämään kiinni, kun sitä jatkuu vuodesta toiseen ja sitten tulee nämä varkaudet ja muut. Että tuon kirjan tekoprosessissa, vaikka et sä sitä kysynytkään, niin kaikkein raskainta oli kirjoittaa siitä lapsuudesta. Et silloin mä kyllä aika kuluneisiin kuntoon itsekin jouduin siinä tilanteessa, kun Reijo oli hyvin kertonut, se on erittäin hyvä kertoa. Silloin kun sitä materiaalia kasattiin, niin mä sain hyvin tietoa kaikista. Ihan yksityiskohtaisesti se kävi näyttämässä, täällä Hesassa pyörittiin ja katsottiin niitä paikkoja ihan porttikonkeja myöten ja niitä viinakätköjä myöten. Että mulla oli sitä materiaalia, ja kun mä sitä rupesin kirjoittamaan, niin kyllähän siinä joutui itkeen aika useasti, kun alle 10-vuotisen pojan touhuista kirjoitti. Ja ehkä mulla sitten oli sekin, että kun mä kotona siellä yläkerrassa kirjoitin ja oli siihen aikaan 6 vanha, nyt 7 vanha millatyttö siinä sitten aina kävi välillä katsomassa ja kysymässä, että kuinka sujuu, ja ajattelin, että samaan aikaan kirjoitti tosiaan niistä pieksemisistä, mitkä Reijon osaksi tuli, niin se kontrasti oli aika suuri, kun sitä omaansa siinä katteli ja silitteli päätä.
Mites Reijo, miten se elämä vankilamuurin sisäpuolella, niin se on ilmeisesti se on ihan oma maailmansa. Semmoinen mini-maailma tavallaan, niin kuin seinien ja kattojen rajama.
On, ja eikä siihen niin kuin tavallinen ihminen sillä lailla sisälle pääse, joka yhden kakun heittää linnassa, niin ei se, se on kyllä lusinut, mutta ei se oikeastaan tiedä sen vankilan sisäisestä elämästä yhtään mitään. Jos ei se mitään kamaa käytä, niin se saa lusia kyllä ihan rauhassa sen kakkunsa ja painii niiden omien asioittensa kanssa ja siellä, mutta ei siinä pääse sisälle.
Onko se vasta niin kuin tämmöinen elinkautis?
Ei tarvitse olla, mutta muutama kerta niin, voi olla niin, ja joutuu, pitkiä joo. kakkuja ja sitten tulee sellaiset vankien sisäiset suhteet, niin mitkä sitten, minkä suhteiden avulla pystyy sitten tavallaan tekemään ihan mitä tahansa, näin voi sanoa, vaikka se tuntuu teistä aika oudolta ehkä, niin voi monennäköistä puuhaa toimittaa, mitä ei pitäisi voida.
Se on aika
normaali jännä. Ajattelun mukaan.
Mutta se on aika jännä, kun ajatellaan niin kuin vankilaympäristö, jonka pitäisi olla periaatteessa mahdollisimman valvottu. Siellä pyritään valvomaan ihmisiä. Et siellä pystyy tapahtumaan monenlaisia asioita.
Kyllä näyttää pystyvän, kun Reijoliita mulle kertoili ja sitten kierrätti mut Riihimäelle ja selkässä edussa paikoissa. Niin kyllä sitä ihmetteli. Tällä kun ei ole sinne koskaan onneksi joutunut muuta kuin näin keikalle niin käymään työn puitteissa, niin kyllä sitä ihmetteli, että kun se kertoi niitä ja näytti paikkaa, että mitä missäkin kohtaan oli voinut tehdä. Ja,
niin, anna joku semmoinen pieni välähdys, ihan lyhyt esimerkki.
Vankilan sisältä. Voi, kun osaisi nykästä nyt ihan noin hatusta, mutta sanotaan ne meidänkin sen aikuiset kamajemmat ja milligramman vaakat, mitkä siellä kehitettiin, niin en mä tiedä, tunteeksi vankeenhoidon historia vieläkään tarkempia. Et sä ihan tarkalleen sä pysty punnitsemaan sen kama. Ja ne jemmat, niin ei niitä edes koira löytänyt. Vaikka koira joskus tulikin tutkiin, niin se koira meni aina sellaiseen vale. Tai ansaan, niin kuin pilvellä vedettiin joku viiva seinään ja se jäi sitä haistelemaan siinä. Ja henkilökunta oli valmis purkaa vaikka pilarin kantaviin rakenteita. Ja kuitenkaan siellä ei mitään koskaan ollut, että ne oli niin faktat ja idioottivarmat jemmat.
Kyllä se tuossa tuli kirjoittaessa mieleen, että ei siellä välttämättä pitkästyyn pääse, jos on tuollaisellakin mielikirjoituksella varustettu kuin tuo Loikkanen, niin kyllä siinä näytti olevan kaikenlaista sellaista puuhastelua, että mikä oli, niin kuin piti mielen virkeänä.
Mutta mites, onko vankilan sisäpuolella hirveän paljon esimerkiksi väkivaltaa? Onko se sisällään niin kuin väkivaltainen yhteisö vai onko se joku tämmöinen pelon tasapaino, niin kuin joka pitää sen hiljaisena?
Ei ole itsestään väkivaltainen, vaan ne tulee niistä vasikoineista ja sitten tällaisista kamaveloista suurimmat riidat tulee. Tai jonkun nakin jaosta, että jos se on mennyt väärin, niin niistä tulee. Mutta ei siellä nyt tavallisen ihmisen mitään pelkää tarvitse, kun se lusimaa tulee. Niin mä aina tarkoitan tällaista tavallisen ihmisen sellaista, että mikä yhden kerran siellä käy jostain ratista tai jostain taposta tai esimerkiksi vankilasysteemin mukaan, jos on murhasta lusimassa, niin se on oikeastaan luotettavin tyyppi sen systeemin mukaan, koska se on siihen asti elänyt ihan putsin, ei rikoksen rikosta ole sillä ihmisellä siinä elämässä, niin ei se vankila siitä tee rikollista. Ja näin sellainen tyyppi on aika luotettava niin kuin henkilökunnan kannalta. Mutta sehän mun on sanottava tässä heti, että kaikki ne jutut, mitä me siellä toimitettiin, niin nehän oli niin kuin sillä lailla pimeyden hedelmättömiä tekoja, ettei me ennen sisimpään mitään antanut.
Mutta paremmasta ei ollut tietoa.
Niin, ei ollut. Ja se on merkillinen petoksen polku, että se niin kuin näytti pienen pätkän aina jotenkin sellaiselta fiksultakin, mutta mitään ei jäänyt käteen.
Mikä vuosi se oli, kun joudut elinkautiseen?
77.
78.
78, niin joo.
Tässä Klinu-kirjan takakannessa sanotaan, että odotapas, että mä löydän tuosta riviltä. Alle nelikymppisenä hän, siis Klinu, oli Suomen kenties pelätyin vanki. Mistä tällainen maailma?
En tiedä. Sano. Mistä se on sinne tullut? Ei se ainakaan mun kommentti.
Mites kirjaa?
Ei, kyllähän se tota...
Se on ehkä
henkilökunnan. Mäkään en ole tehnyt tota takakantaa. Se on tota myyntiosaston tekemä ehkä. Mutta kyllähän totta on se, että Reijohan oli äärimmäisen julma tyyppi siellä vankilan sisällä. Ja kun se on niin älykäs, niin se pystyy alistamaan sillä älyllänsä ja julmuudellansa, niin se on aika kova yhdistelmä. Ja se näytti olevan sitten siellä vankilassakin, että sehän sai jossakin vaiheessa lempinimen Susi. Ihan sen takia se nyt kertoo aika paljon. Mm. Ja kaikki tämä tämmöinen, siinä vaiheessa kun se oli päässyt tämmöiseen selkeästi niin kuin Kingin asemaan ja huumebisneksen ja kaiken tämmöisen sen vankilan sisäisen, mikä sakin hivutusorganisaatio se nyt olisi, taikka tämmöinen, niin se oli täysin sen hyppysissä. Ja silloin se oli niin kuin piittaamattomimmillaan sillä viimeisellä kakulla, jolloin ennen uskoon tuloa, jolloin mun käsittääkseni, niin se oli itsekin jotenkin antanut periksi sille, että nyt kun on tehty tämä henkirikos, niin ei ole nyt ole enää väliä sitten, että onko ottanut yhden hengen vai kaksi vai kolme. Mm. Että jos vaan tilanne vaatii sen, niin kaikki on mahdollista. Että siitä toi tulee toi kyse ihan, ei se ole tota myyntikikka.
Niin, ihan vaan myyntikikka, joo, kyllä. Eli sulla oli, sen lisäksi, että sä pyöritit tämmöistä huumebisnestä, niin sä ilmeisesti itse olit aineissa myöskin
joo,
kiinni.
Joo, koko ajan käytin.
Minkä tyyppisiä? Oliko ihan niin kuin kovaa kamaa?
No, mä käytin tuota amfista, medetriini, opiumi, morfiini ja alkidooni, sellaista heroinin vieratusainetta ja pilveä. Ja näiden lisäksi tietenkin erilaisia pillereitä.
Eli lähes kaikkea mitä vaan.
Joo, heroinien. Että sitä mä en niin kuin ollenkaan halunnut alkaa kokeilemaan. Mä tiesin sen koukun, että siinä jää niin sitkeäseen koukkuun. Että...
Missä vaiheessa niin uskon asiat alkoi tulla sua lähelle siellä vankilassa?
Vähän yli 11 vuotta sitten. Mun kavereita oli tullut uskoon ja ne tuli mulle puhumaan. Ja mä ajattelin, että... Jotain niissä on tapahtunut. En mä tuntenut Jumalaa enkä Jumalan voimaa mitenkään. Tajusin vain, että jotain niissä on tapahtunut. Ja näin ne alkoi tulee.
Kokeilit sä niitä jollakin tavalla? Että...
Mä vaan ihmettelin. Mä ajattelin, että onpa kumma, että niillä muuttuu toi systeemi. Ja sit mä tajusin sen, että mä en itse pysty muuttaa mitään enää. Mä olin siinä kamassa kiinni ja sitten mulla oli lupa lusia koko ikä. Et jos Jumala on, niin Jumala pystyy ne muuttaa. Mutta tulee sille paikalle, että vielä et haluaa kokeilla, että onko olemassa Jumala, niin siinä mä kävin sen painin. Et se kesti kyllä jonkun aikaa.
Luit sä Raamattua tuon aikana?
Luin. Välillä olin kamassa ja välillä selvinpäin ja muitakin luin tällaisia hengellisiä kirjoja, filosofiaa, okkulttisia tieteitä ja monen näköistä, että mä niin kuin todella hain, etsin.
Mm. Että jos vielä sittenkin olisi joku...
Niin, joku sellainen niin. Noin aasinsilta, että mistä niin kuin jotenkin pystyisi sen itsekin selittämään, tai että se olisi joku ihmisoppi, niin mä etin sellaista siinä.
Mikä oli se viimeinen ratkaiseva niitti siinä, että sä päätit rukoilla Jeesusta elämässä?
Se oli se, että mä tiesin, että nyt on kaikki asiat on ajateltu, ja se mun ansa oli sellainen, että siitä ei selviä. Ja mä halusin kokeilla, että mä voin sitten sanoa, että onpa testattu. Että kun kundit seuraavan kerran tulee moikka.
Sehän on hirveätä röykytystä, kun jotkut tutut tulee toinen kitaran kanssa. Toinen ei ja toinen sanoo siinä tapaamishuoneesta laulahan vähän. Ja mä ajattelin, voi vehnä, teikään ja meinaa, täällä alkaa veisaa tai virta. Ajatelkaa, minkälainen tilanne. Ja ne tulee, sitä varten tulee tapaamaan niin, että toiselle yritettäisiin välittää evankeliumia. Tämä oli se viimeinen, että mä tiesin, että nyt ei ole omia eväitä. Ja jos on Jeesus, niin nyt mä haluan kokeilla.
Miten se tapahtui?
No mä itsekseni rukoilin siellä sellissä. Että
sä oot yksin omassa sellissä?
Se ei mitään seremonioita tarvi. Ja löin siellä Raamatun tähän rintaani vasta ja sanoin, että jos oot Jeesus olemassa, niin muuta mun elämäni. Nyt mä oon siihen valmis.
Mitä sä tunsit sä jotain siinä tilanteessa? Mitä sun mielessä pyörii? Heti ton rukouksen jälkeen muista. Onko sun mitään mielikuvia siitä?
Joo, kyllä siinä sen illan aikana tuli sitten sellainen hyvin huojentunut olo. Ja ensimmäisen yön nukuin oikein hyvin. Ja tiesin, että mun ei tuosta ikkunasta nyt tarvii ulos katsoa, että onko siellä Jumalaa. Vaan mä olin jo saanut sen rauhan, minkä Raamattu lupaa. En mä tiennyt Raamatusta, mitä siellä on ja mitä uskoon tulossa tapahtuu. En tiennyt sitäkään, että on edes syntinen ihminen. Nämä tuli vasta niin kuin jälkeenpäin ja tarvin niin kuin anteeksiantoja. Näin se lähti mulla. Sitten tietenkin tuli sellainen pitkä sielunhoidon kausi siinä, kun se särkyminen oli tapahtunut jo niin nuorena. Niin sen joutui käymään läpi, mutta mun mielestä se on oikein hieno asia, että saa niin kuin puida niitä asioita, mitkä on ollut, mistä ei ole kelleen ikinä puhunut. Sehän on ihan selvää, että ne on niin kuin lukkona. Ja tällaisia asioita monta yhden ihmisen sisällä, niin sehän on ihan patoutunut tyyppi. Ulospäin saattaa näyttää, että se toimii normaalisti, mutta jokainen tietää, niin että ei voi olla niin.
Eli sä sait tavallaan sen rauhan tunteen sisimpäässä, sitten samalla alkoi niin kuin avautua ne.
Joo.
Niin kuin purkamaan niitä vanhoja asioita, mitkä oli ollut sydämellyksi takkana pitkän aikaa.
Niin ja niitä riitti.
Siinähän oli hirveän suurin apuna oli tämä vankilapastori Pentti Haverinen. Haverinen on kantanut todella suuren kuorman kyllä siinä Reijon vierellä ja ottanut vastaan sen kaiken röykytyksen, mitä Reijon on tarvinnut niin kuin itse sisältänsä saada ulos sitten siinä vaiheessa. Että se Pentti on ollut kyllä, uskoisin, myöskin aika kovilla.
Pentti, mä ihmettelen, että se on yleensä ehjänä säilynyt sen
jälkeen. Ootko tavannut häntä?
Ollaan montakin. Aika pesun kestävä pastori.
No, mitäs huumeet?
No huumeet jäi siihen heti. Et
aamulla kun heräsi, niin ei
jäi se piikin käyttö. Sen jälkeen ei ole tarvinnut. Ei ole tarvinnut, ei ole tehnyt mieliä.
13
mä en edes maksu. Aikamoinen. Siis nyt kun mä ajattelen ja kattelin, tuskin ajelin ja kattelin noita tuttuja, niin enhän mä enää edes maksusta vetäisi. Kamaa putkeen. Kyllä se tuntuu niin oudolta ajatukselta. Sanotaan niin, että jos joku on Kristuksessa, niin se on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, niin tässä kohtaa se ainakin mun elämässä toteutuu ihan täysin.
Oliko tämä, kun sä kirjoitit tuota kirjaa Klinu, niin oliko just tämä uskoon tulo sulla se koskettavin hetki tämän kirjan kirjoittamisessa, se muutos, mikä tapahtui?
Totta kai se siinä mielessä oli, että se oli oikeastaan sen koko kirjan semmoinen keskeisin pointti tietenkin, että kun joku on kysynyt, miksi tämmöinen kirja kirjoitettiin, Niin kyllä yksi semmoinen hyvin selkeä lähtökohta oli kirjoittaa muutoksen mahdollisuudesta. Et muutos on aina mahdollinen, näyttää olevan niin kuin Reijon elämää ja storia ajatellessa, niin toivotonta tapausta ei ole Jumalalle. Et kun silläkin oli 35 vuotta ollut elämää pelkkää syöksykierrettä alaspäin ja 13 vuotta kamaa ja 7. kakku. Ja sitten kuitenkin niin tulee semmoinen ilta, että se menee polvilleen tuskahiki helmeille ottalla ja menee sellissään yksin polville ja rukoilee niin yksinkertaisen rukouksen kuin, että jos sä Jeesus olet olemassa, muuta mun elämäni. Niin. Ja siitä muuttuu ja lähtee ihan uusi vaihe elämässä, niin kyllä sitä kirjoittaessani oli huuli pyöreänä vähän, että kaikkea voi tapahtua, kun Jumala puuttuu asioiden kulkuun.
Taivaskanavan studiossa ovat Reijo Klinu Loikkanen ja Olli Karhi ja minä olen Pasi Turunen. Ja täyttääkseni lupaukseni Ollille, mä lupasin esitellä sut juoksevana toimittajana. Nyt mistä tämä lisänimi tulee, juokseva toimittaja?
No se tulee siitä, että joskus 5 vuotta sitten mä keksin semmoisen ajatuksen, että välttämättä hän ei anna, että istua paikallaan, kun keskustelee jonkun kanssa. Ja siitä syntyi sitten semmoinen juosten tehdyt televisiohaastattelut. Ne tuli TV2:lta ulos aikoinaan ja niitä tuli, muista kuinka monta niitä tuli, joku 30 ehkä. Ja siinä jossakin, kun oli muutama tullut, se oli ilmeisesti sillä tavalla kumminkin erikoinen tapa tehdä, että Suomessa ei oltu tehty sillä tavalla, eikä ole kai nyt sitten sen jälkeenkään muut kuin minä, niin joku alkoi nimitteleen sitten mua juoksevaksi toimittajaksi ja se alkoi yleistyä sitten se titteli. Ja mähän olin tietysti kauhean otettu siitä, että minulla on tuonut Suomeen jotakin aivan uutta ja mullistavaa, kun olin huomannut, että juostessa voi puhua ja tehdä haastattelua. Mä en muista, sitä on kysytty paljon, että mistä tämmöinen idea tuli. Niin mä aina olen tuon hyvän ystäväni Juha Väätäisen niskaan kaatanut sen syyn, että kun Juhasta tuli, kun se raitistui ja siitä tuli juoksujen päävalmentaja sitten vuonna 1986. Niin mä sitten ihmettelin, kun ei ollut kauheasti ollut lehdessä juttuja siitä, että nyt Väätäisestä tulee päävalmentaja. Että jotenkin vähän matalalla profiililla lehdistö veti sitä silloin, niin mä ihmettelin Juhalle kerran, niin se sanoi, että no sen jälkeen oleellisesti kyllä haastattelupyynnöt on vähentynyt, kun hän sanoi, että hän ei anna haastattelua muuta kuin juostessa, kun hän on juoksujen päävalmentaja. Niin ehkä siitä jäi mulle, että okei, että tehdään sitten juostessa. Mitä tämmöinen tarina.
Kauan sä teit noita TV-juttuja?
No mähän teen niitä vieläkin satunnaisesti. Niitä on nyt tullut tuossa Huomenta Suomi-ohjelman takaoviosuudessa. Riitta Sisko Jukala Benisin ohjelmassa on muutama tullut. Ja
juokset sä edelleen?
Juu, juostessa tehtiin. Arkkipiispaa juoksutettiin tässä kerran ja Liisa Veijalaista suunnistaa ja juoksutettiin. Mä
nukun vielä yleensä niihin aikoihin, niin sen takia mä
niin, joo, se vaatii tämmöistä varhaisempaa herännäisyyttä, joka alkaa 7.45 keskiviikkoaamusi. Niin, että sen pystyy seuraamaan. Mutta niin varsinaisestihan mä kyllä teen paikallani töitä, niin että mähän olen sanalehden toimittaja niin kuin varsinaiselta ammatiltani ja leipätyökseni, että nämä juoksentelu on harrastelua.
Joo. Monta kirjaa sä oot kirjoittanut?
No tämä Reijon kirja on 3.
Miten ne varhaisemmat, aikaisemmat työt on koskenut? Onko ne ollut no ensimmäinen elämäkertotyyppisiä?
Ne on ollut hyvin erilaisia toisaalta. Se ensimmäinen kirjahan, joka tuli 84, niin se oli paljon vaikeampi tehdä, koska siinä mä kerroin omasta elämästäni ja meidän ensimmäisen lapsen Veskun kuolemasta ja sen myötä meidän uskoon tulosta ja niistä. Että siinä repi niin kuin itsensä täysin auki. Se oli ensimmäinen kirja ja sitten muutaman vuosi myöhemmin tuli tämmöinen Tahdon kertoa pitkiä haastatteluja.
Oliko sulla niin kuin haku päällä jo ennen sitä vai lähtikö se kaikki liikkeelle siitä?
Mulla ei ollut tietoista hakua ollenkaan päällä silloin. Se oli vaan semmoinen yksi viikonloppu, jolloin Vesku sairastui aivokalvon tulehdukseen ja sairasti 2 vuorokautta sitä. Ja sitäkin ja toisen vuorokauden aivokuolleena ja hengityskoneen varassa. Ja sinä iltana sitten, kun Vesku sitten irrotettiin sit koneesta ja mentiin kotiin, niin siinä iltana Pirkon kanssa huokastiin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin auta meitä, että ei me kestetä tämmöistä yksin ja omissa voimissamme. Ja siitä se lähti, että kyllä me tiedettiin heti aamulla ja naapurille sanottiinkin, että sit mun tultu uskoon. Ja semmoinen jonkunlainen niin kuin, tämmöinen pieni valon kipinä tuli siihen hirvittävään pimeyteen. Ei se mitään muuttanut tietystikään siinä tilanteessa, mutta se antoi jonkun jälleennäkemisen toivon. Ja Ja ylipäätään niin oli joku syy kuitenkin sitten elää vielä. Ja kyllähän se oli pitkä. Jos Reijolla olisi nämä sieluhuollolliset keskustelut 3 vuotta, niin kyllä meillä oli varmaan sitä surutyötä se sama 3 vuotta suurin piirtein, ennen kuin alkoi niin kuin oikein kunnolla taas sitten vähinnerin pääsien elämään kiinni.
Mutta ihminen tarvii kuitenkin sen toivon sisimpäänsä, että jos toivo katoaa, niin
kyllä se,
ihminen luhistuu sen alla.
Kyllä se tuommoisessa tilanteessa niin oli hyvin ratkaiseva se, että Jumala vastasi siihen tämmöiseen huokaukseen, jota nyt voi kai rukoukseksikin sanoa, niin
sekin oli
vastasi
hyvin
nopeasti.
Niin kuin
se oli hyvin yksinkertainen niin kuin Reijollakin, että siihen tuli semmoinen vastaus, että sinä yönä nukuttiin ilman mitään pillereitä ja rauhoittavia, niin erittäin hyvin ja myöskin kaikki seuraavat yöt. Että totta kai siihen liittyi semmoisiakin asioita, että ekana päivänä esimerkiksi ei pystynyt kotona menemään suihkuun. Että kun mä kävin lenkillä silloinkin, niin mä kävin sitten juoksemassa, purkamassa paineita, niin Pirkko ei voinut olla kotona, kun se jalo oli niin tyhjä ja se meni naapuriin. Mä menin kotiin, piti mennä suihkuun, niin oli pakko lähteä pyyhe lanteella pois, kun ei pystynytkään yksi olla siellä suihkussa, kun kaikki tuntui niin tyhjältä ja kaatui päälle. Naapurin suihkuun sitten vaan. Että se oli semmoinen vaihe. Mä jälkikäteen sitten olen kyllä jotakin ollut löytävinä, niin semmoista, että Jumala valmisti meitä siihen huokaukseen, siihen rukoukseen, että osattiin oikeasta suunnasta hakea sitä apua. Että mä luin siinä Eija Merilän kirjaan silloin kesällä ja kerran tai kaksi siinä Pirkon kanssa kesän mittaan puhuttiin jotakin uskon asioistakin. Ja, että semmoista, kyllä siinä jotain valmistavaa oli, ettei se tilaisuus mennyt ohitte, koska kyllähän mun inhimillisesti ajatellen, niin mun vaihtoehdot olisi ollut itsemurha ja taikka ryyppääminen. Ne olisi ollut niin kuin ne selviytymiskeinot, koska ryyppäämistä mä olin käyttänyt sitä ennenkin semmoisena selviytymiskeinon, että kaljalla jos tuli ongelmia. Ja jostain käsittämättömästä syystä, niin mä olin 2 kertaa veskun eläessä, se ei ehtinyt 4 vuotta täyttää koskaan, niin sen eläessä sanonut, että jos veskulla joskus jotain tapahtuu, tarkoitin kuolemaa, niin aurinko ei ehdi laskeen, kun mä menen perässä. Että se oli niin ihanaa se yhteinen elämä ja niin mahdoton ajatus, että siitä joutuisi luopua. Mutta että näiltä säästyin, koska Jumala puuttu oikeaan aikaan asioiden kulkuun.
Jumalan ajatus on jotenkin aina niin täydellistä, kun tuntuu, että nyt on se tien pää käyty lävitse, niin jostain tulee valoa, joka osoittaa, että ei se olekaan vielä loppu. Ja ohjelma jatkuu. Reijo Klinu Loikkanen täällä ja myöskin Olli Karhi, joka on kirjoittanut Reijon elämästä tarinan Klinu, elinkautisvanki Reijo Loikkasen tarina. Ja kuviothan on sillä tavalla muuttunut, että entisestä elinkautisvankista on tullut vankilatyöntekijä. Ja se kierteli enimmäkseen ilmeisesti Venäjän vankiloita, et niinkään Suomen vankiloita, vai kuuluuko myöskin Suomaan?
No ei tällä hetkellä kuulu muuta kuin ihan silloin keikkaluonteisesti, kun mä oon täällä Suomessa käymässä, niin jossain vankilassa käyn. Mutta ei tässä mittakaavassa, kun se tuolla Venäjällä on.
Mikä sai sut innostumaan tästä itätyöstä?
No mut kutsuttiin sinne. En mä nyt koskaan kuvitellut, että mä olisin jossain Venäjällä vankilatyössä, kun en puhu paikkakunnan murreista. Niin sehän nyt on ihan selvä. Ikänsä komerossa ollut tyyppi, että tavallaan niinku jostain tynnyrissä. Vähän sitä voisi ajatella, että sut niinku pyydettäisiin nyt 1-2, että lähde Kiinaan tekee tuota Pekingin vankilatyötä. Niin yhtä etäinen ajatus sen mun ajatus maailmassa oli, että Pietarista tuli kutsu. Ekaksi Puskinin kirkolta ja sitten heti parlamentilta. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että niin kuin monesti uskonelämässä joutuu ottaa sellaisia uskonaskeleita, että ei ihan tiedä, että mihin tämä tie tästä vie. Mutta et kokee, että tänne päin on johdatus, niin otin sen askeleen Kertun kanssa. Ja lähdettiin sinne. Ja ne ovet oli niin kiinni sinne vankilaan, että ei mitään mahdollisuutta ollut päästä. Ja me oltiin jo sieltä pois tulossa, mutta sitten sellainen niin kuin yksi rukous rukoiltiin Jumalalle, että jos sä haluut, Herra, että me käydään täällä vankiloissa, niin me 1 kerta vielä soitetaan sisäministeriön johtajalle. Ja sen jälkeen me lähdetään pois. Me ymmärretään, että tämä ei ole sinusta, jos ei ne ovet sit siitä aukeaa. Ja siitä soitosta ne aukesi. Mm. Että se sama mies, mikä siihen asti oli evännyt puheelleen pääsyn, niin otti meidät vastaan ja antoi meille sieltä everstiluutnantin arvoisen upseerin mukaan, mikä sitten alkuvaiheessa aina oli meidän mukana, kunnes me alettiin itse sitten käymään niissä vankiloissa.
Joo. Mitkä sun ensireaktiot oli? Millä tavalla niin kuin olosuhteet poikkesi suomalaisista?
No, olosuhteet poikkeaa kyllä aika paljon. Et onhan mäkin Suomessa elänyt sen ajan, kun meillä vankiloissa oli vaikeaa. 60-luvulla niin ei se mitään niin kauhean herkku ollut. Ja jalkarauta-ajankin muistan hyvin. Täällä nämä suon kuokkimiset ja sellis, nokan sellissäkin, niin oli 4 mun aikana, mutta ei se ole niin kuin Pietarin mittakaavan mukaan, niin se on vielä kuitenkin, että meillä on ollut aika hyvin asiat silloinkin täällä. Mä en haluaisi oikein lähteä vertailemaan näitä sen takia, kun se lähtee erilaisesta ihmiskäsityksestä Venäjän vankilaolot ja systeemi on ihan toisenlainen, mutta on siellä sanalla sanoen huonommat olot.
Mitä sä teet siellä, kun sä meet jonnekin vankilaan?
Vankilatyö pitää sisällään paljon muutakin kuin jonkun evankelikeikan linnassa. Näin mä sanon, kun mä oon joskus nähnyt, että ihmiset tulee käy siellä Pietarissa vankilassa, niin luulee niin, että se on kaikki sitten. Kun siellä käydään puhumassa sanaa. No miten se, meillä on sellainen projekti siellä, että tämän evankeliointityön jälkeen menee sananopetus. Että uskoon tulee, että saisi opetusta ja sitten sen jälkeen sieluhoito. Että niitä hoidetaan niiden ihmisten sieluisia vankilassa ja kaikki työväki koulutetaan siihen tehtävään. Että
niin on paikallista väkeä.
Kaikki muut on paikallista. Ja ne on oikein hyvin koulutettuja, että osa on käynyt evankelista kurssin ja muut on käynyt monta eri sieluhoidon kurssia. Tämä on niin kuin yksi osa sitä vankilatyötä. Se on sitä vankilassa tapahtuvaa työtä. Ja sitten tulee jälkihuollon puolelle tämä, että Pietarin kokoisesta kaupungista vapautuu vankiloista päivittäin 15-30 ihmistä. Ne täytyy ottaa kaikki vastaan ja tutkia se avun tarve, mitä se kullakin on. Et kenelläkään ei yleensä ole rahaa, ei ole vaatteita. Hyvin harvalla on työpaikka. No asunto on suht monella, että ne niillä on sellainen, että vaikka oma asunto on menetetty valtiolle, niin asunto kuitenkin suhteellisen monella on. Ja kaikki nämä siellä kirjataan ylös ja sen mukaan annetaan apua, mitä voidaan. Silloin kun on vankilainen ihmiset joutunut, niin kopekat ja ruplat on ollut isoja rahoja. Leipä maksanut muutaman kopekan ja nyt yksi leipä saattaa maksaa 400 ruplaa, mikä oli vielä 2 vuotta sitten sellainen tavallisen tehdastyöläisen eläke. Niille, ne saa sillä rahalla, kun ne vankilasta pääsee, niin 1-2 ruoka-annosta. Ja ne on hyvin huonossa asemassa nämä ihmiset.
Eli se apu vaihtelee niin kuin ihan hengellisestä aineelliseen.
Joo.
Kaikilla mahdollisella.
Ja sitten tietenkin uskoville ihmisille niin annetaan mahdollisuus löytää seurakuntayhtiö. Me ei mikään määrättyyn seurakuntaan niitä patisteta, vaan esitetään vaihtoehtoja.
Onko tullut ihmisiä uskoon?
Vankilassa?
Niin, nolareissa.
Oikein paljon. Et mitenhän mä nyt sanoisin? No nyt 2 viikon reissulla Siperiassa, kun oltiin, niin mehän jo kastettiin pelkästään yli 200 vankia. Aha. Pietarissa on 1000 vankeja tullut uskoon. Siellä on 21 000 vankia. Et siellä ihmiset ei ole sillä lailla rokotettu evankeliumille niin kuin Suomessa.
Sä sanoit, että tuolla Siperiassa kävit. Missä päin siellä?
Krasnojarskissa. Ja sieltä sitten vielä neljästä.
Kaukana.
Joo, se on oikein jängällä.
Siperia opettaa.
Se on niin jängällä, että mä oon vaan harvoin voinut nähdä, tai päässyt näkemään, vielä harvemmin pystynyt kuvittelemaan, että miten vaikeissa oloissa ihmisiä voidaan pitää. Mutta tuntuu, kun Siperiassa käyt niin kuin toista päätä kärsimyksissä, ei taida ollakaan.
Minkälaisissa oloissa siellä?
Siellä voi jo ne eletä. Ylät vankilan ympärillä, niin voi jo huonosti. Ja vankilahan on miniatyyrikoossa, niin kuin kuvastaa sitä vallitsevaa systeemiä. Että jos kylä ympärillä voi huonosti, niin vankilassa voidaan taatusti monta kertaa huonommin. Ja siellä upseerit meille sanoi, niin että me ei pystytä yhtään heitä kasvattaa. Me vaan niin kuin painetaan ja nujerretaan. Niitä. Siellä on oikein vähän henkilökuntaa ja ne on raakoja paikkoja, oikein vaikeita paikkoja.
Musta tuli aika kuvaavaa, että kun Reijo tuli takaisin sieltä Siperian matkalta, niin se sanoi, että kun pääsi Pietariin, niin oli niin kuin olisi tullut johonkin hyvinvoivaan länsimaiseen kaupunkiin.
Joo, että näin voi niin kuin ajatella.
Oletko sä itse ollut Olli mukana noilla matkoilla?
No silloin kirjan aineiston keräämisvaiheessahan, niin silloin mä olin Pietarissa Reijon mukana ja näin sitä työtä silloin siinä vaiheessa.
Eli sä viet nykyään toivoa näille toivottomille, tai jotka kokee ehkä omat olosuhteensa toivottomiksi. Mä palasin vielä Reijo ihan lyhyesti. Tämä on pikkusen ehkä hyppää takaisin noihin juttuihin, mitä sä kerroit tuossa alkupuolella. Millä tavalla sun omat vankitoverit muuten suhtautuu sun uskoon tulosi?
No alussa suhtautuu aika epäillen. Ja sillä tutkivasti, että olihan meillä yhteisiä rikoksia. Niin tietenkin niitä kiinnosti se, että meneekö mä heti selvittämään poliiseille ja henkilökunnalle kaikki asiat, vai miten mä kristittynä näihin reagoin. Mullahan ei niinku tuomio mitenkään pystynyt jatkuu siellä. Ja kun ne ymmärsi, että mun asiat on niinku Jumalan kanssa, mä vastaan omista asioistani Jumalalle itse. Ja naapuri vastaa myös omista asioistaan itse. Tämä sitten muutti sitä asetelmaa niin, että meidän ystävyyssuhteet, mitkä ennen oli sellaisia perustu siihen linnan kaveruuteen, niin pysty tulee syvemmäksi. Mä pystyin olemaan niille mun tutuille paljon todellisempi ja sellainen läheisempi ihminen kuin koskaan kelleen. Et mä olin itse päässyt vapaaksi siitä Paulasta, niin ne meidän suhteet mun mielestä ne oli hyviä. Ne parani.
Se oli ehkä todistus heillekin. Joo. Siitä muutoksesta, minkä Jumala oli saanut aikaan.
Joo. Musta oli jännä huomata siellä, että mähän olin niinku aidosti kiinnostunut, että miten ne voi ja miten ne ajattelee. Ja mä etin tällaisia oikein, että miten saattaa joku kaavalla ja kuinka todellinen se maailma on. Että mitä en ole ennen välittänyt tippaakaan. En yhtään niin kuin.
Ihmettelit sä itse koskaan niin kuin omia ajatuksiasi?
Ihmettelin monta kertaa, mutta mä niin kuin sellainen oivalluksenomaisesti tajusin, että kyllä tämä niin kuin hieno on. Että sielläkin niin kuin linnassa lusi, mutta eli niin kuin kahdessa maailmassa. Että hengellinen elämä, minkä saa lahjaksi, niin oli siinä lisän.
Miten sitten, jos taas palataan Venäjän vankiloihin, niin onko siellä, ootko kuullut sieltä mitä uutista, miten siellä suhtaudutaan sitten uskoon tulleisiin vankeihin?
No kyllä siellä suhtaudutaan ihan eri lailla. Mun mielestä siellä suhtaudutaan ihan hyvin. siellä tulee paljon niin kuin niissä vankilakokouksissa uskoa, että ne on oikein janoa niin kuin anteeksiantoja. Ihan erilailla kuin Suomessa. Että siellä niin kuin, nämä uskon asiat on jotenkin ihmisille ihan selviä. Niitä ei tälleen retostella kuin tämä Suomessa, että no joo, joskus vanhempana, vanhoilla päivillä voi sitten alkaa kaavailemaan. Ja
ehkä se
tolle se sopii hyvin, mutta ei mulle. Että on se niin kuin
tavallaan. Se on edelleen tämmöinen tabu tämä uskon asia, että
joo.
Tai ollut.
Vaikka mun mielestä pitäisi pystyä puhumaan ihan niin kuin jostain autoremontista, ihan jokapäiväinen asia.
Mutta eikö nyt aika paljon tiedotusvälineet puhu nimenomaan esimerkiksi julkisten uskoon tulosta, urheilijoista, misseistä ja muusikoista ja kaikista tällaisista. Uskoon tulostakin voidaan puhua jo paljon jotenkin vapaammin ja avoimemmin. Tiedotusvälineet suhtautuu hirveän positiivisesti.
Joo.
Tämä sun, Klinu, sun juttus, te olette molemmat olleet itse asiassa televisiossa puhumassa tästä asiasta.
Joo.
Klinu on ollut pari kertaa, Olli, sä olit ainakin yhdessä, muistan. Oliko hyvät, pahat ja rumat ohjelmassa? No,
joo, kyllä mun kai oltu minäkin joka kanavalla.
On ollut, ollut kans paljon. Joo.
Kyllä mä näkisin kanssa, että tällä hetkellä eletään semmoista aikaa, että näistä uskon asioista puhutaan jotenkin luontevammin. Tietysti sillä medialla on oma vaikutuksensa, että miten se käsittelee julkisten uskontuloja ja muita. Ja sitten taas sillä on oma vaikutuksensa, että kun olisiko tätä Reijon storikin ja että se on puhunut noin avoimesti omasta muutoksestansa, niin kyllä mä uskon, että monella työpaikalla miesten on helpompi ottaa puheeksi nämä asiat. Että se madaltaa kynnystä sen keskustelun käynnistymiselle, kun voi ensiksi vähän puoli tuntia puhua loikkasesta, että on se kumma mies, että sillä on semmoista tapahtunut. Ja sitten voidaan ruveta pikkusen ehkä raaputtaa omaakin pintaa ja sillä tavalla päästä sitten aiheeseen kiinni. Se on hienoa.
Miten sä, Olli, toimittajana niin kun arvioit sitä, että mikä on saanut tiedotusvälineet niin kun asennoitumaan ihan uudella tavalla uskon kysymyksiin?
Kauhean vaikea kysymys.
Mutta niissä ei niin kun enää näy semmoista minkälaista niin kun ivaa tai tällaista, vaan se on päinvastoin semmoista jollakin tavalla jo niin kun hakevaa. Sellaista. Olisiko tässä sittenkin jotain juttua, jujua tässä uskossa?
Niin, tuohon on hirveän vaikea vastata. Mutta jos nyt jotain koittaa keksiä, niin ehkä ainakin joku tämmöiset ihan kiistattomat asiat, niin kuin Reijon muutos, josta ei voi, niin kuin, sitä ei voi epäillä. Kun sitä on nyt 11 vuotta kestänyt ja elämä on täysin muuttunut, niin kyllähän toimittajankin, vaikka se kuinka ensiksi koittaisi suhtautua kielteisesti tai kriittisesti, niin kuin kunnon toimittajan kuulema täytyy olla kriittinen, niin täytyyhän sen hyväksyä ja niin kuin myöntää se, että kyllä tuossa jotain täytyy olla, kun ihmiset tollain muuttuu ja niiden elämä ja ajatusmaailma. Muidenkin kuin Reijon, että se, semmoinen muutos, joka on nähtävissä, niin se varmasti puhuttelee ja laittaa nöyrälle paikalle. Että ehkä meidän sisimpäänkin on rakennettu sitten semmoinen kumminkin käsitys Jumalasta ja kun se alkaa siellä sitten vaivata, niin kirjoituksen sävykin saattaa muuttua, vaikka ei itse olisi kokenutkaan mitään suurta herätystä.
Niin, tässä mistään sellaisista asioista on kyse niin, että niin kuin jonkun hattaran reunalla oltaisiin.
Ihmisille uudeltaisiin, että sunkin tarvitsisi sormin pystyssä, että sunkin tarvitsisi vähän niin kuin reivaa tuota kurssia. Vaan että Jumala siihen antaa voiman ja eväät. Että asiat on ihan yksinkertaisia.
Niin sehän on luonnollinen olotila. Siis jos oikein rupeaa ajattelemaan, jotka nyt Raamattuun uskotaan ja Raamatun Jumalaan ja kaikkeen siihen, niin sehän on luonnollinen olotilahan on tämä. Luonnotonhan on se, että eletään erossa Jumalasta ja istutaan linnassa.
Niin joo. No jos ihmisessä on henki, sielu ja ruumis, niin se sielu ja ruumis jotenkin saa evästä, mutta henki jää ihan paitsioon tässä, että kyllä niin kuin tasapuolisesti kannattaisi ruokkia ihan jokaista puolta.
Se on ehkä vielä niin, että ihmiset myöskin pelkää omassa elämässään muutosta, kun sanotaan, että jos elämä muuttuu. Että aina ihmisellä on sellainen luontainen tarve jollakin tavalla karttaa niin kaikkea, mikä muuttuu.
Niin.
Kunnes sit se nähdään luonnollisena, kun tilanne on jotenkin toivoton. Toivoton ja tällaista.
Joo, että se ei olisi muuten selvinnyt. Joku umpikuja.
Niin.
Vaan on sellaisiakin tuttu, millä ei mitään umpikoja ole. Ja niiltäkin tivataan aina, että no oliko sinulla joku kriisi?
Kyllä nyt varmaan oli joku kriisi.
Joo, että
se on kyllä
ei usko voi tulla, jos hyvin menee. Ja kuitenkin ihmisiä tulee uskoon, milloin, minkäkinlaista taustasta menee. Menee hyvin ja välillä menee huonosti ja aina tulee uskoon.
Joo, ja onnellistahan on se, että jos pääsee uskoon, niin joutumatta kriiseihin suuriin tämmöisiin, mistä nyt tässäkin on puhuttu, niin onhan se onnellinen olotila. Sais kasvaa ihan jo lapsesta lähtien semmoisessa ilmapiirissä, josta voi niin kuin luontevasti siirtää semmoiseen omakohtaisen uskon omistamiseen, niin kyllä se hienoa. Mutta kyllä mä Sanalehden toimittajanakin, kun noita paljon tekee henkilöhaastatteluja, niin aina välillä törmää ja tulee vastaan niitä ihmisiä, jotka ei oikein ole halukkaita antaa haastattelua, kun heille ei ole tapahtunut oikein mitään suurta mullistavaa. Niin. Ja ne jotenkin hassulla tavalla epäilee sitä omaa uskossa oloonsa, kun ne ei voi sanoa kellonlyömää tai muuta.
Ei ole näkynyt mitään sellaista jotain järkyttävää
niin,
muutosta.
Niin, että, niin. Muuten ne on aivan ihania uskovia ja mä pikkusen aina vierastan sitä ajatusta, että siihen täytyisi löytyä semmoinen selkeä kääntymisen kohta. Mä uskon, että uskoa voi myöskin kasvaa. Totta kai se täytyy vanhempien uskosta kasvaa myöskin siihen omakohtaisiin. Tajuta se, että onko tämä nyt minun uskoni vai onko tämä vain mun vanhempien usko, koska mä oon kasvanut niiden kodissa. Mutta et se ei vaadi välttämättä semmoista kellonlyömälleen päivämäärää, vaikka meillä semmoinen on reijolle osunut meidän elämään molemmille se hetki sillä tavalla. Mutta se ei onneksi ainoa tie.
Mutta se, että pystyy niin kuin nyt sanomaan, että nyt olen uskossa, Jeesus on mun Herra,
niin.
Että siitähän se on kiinni, että
niin
on. Vaikka ei pysty niin kuin tarkkaan ehkä sanomaan sitä hetkiä.
Joo. Kun eihän sillä kellonajallahan ei perillä ottaisi mitään väliä.
Me ei kai kysy sitä siellä portilla.
Selvä. Reijo, mitä sulla olisi vielä sellaisena loppusanoina kuuntelijoille, jotka on kuunnellut? Mä tiedän, että meillä on kuuntelijoita ohjelmille myöskin tuolla Sörkän vankilassa ollut. No, mutta ei ainoastaan heille.
Mun mielestä kannattaa ihmisille sanoa, että kaikilla on toivoa ja että tietää, jos ne haluaa tietää, kuinka hyviä ajatuksia Jumalalla on heitä ja yksilötasolla sinua kohtaan, niin kokeile. Että älä jätä kokeilematta sitä sovitusta, mikä meille on valmistettu Jeesuksen työn riittävyydestä. Mä haluan rohkaista kaikki ihmisiä kokeilemaan.